Ky vit është lidhur ngushtë me 150 vjetorit të vdekjes të një prifit shenjt në Francë, të Shën Gjan Maria Vianes. Dhe kontekstet janë paralele, sigurisht duke azhurnuar kontekstet. Gjan Maria Vianes ka jetuar në Francën post-revolucionare, dhe më thënë në Francën që ishte në kulmin e procesit laicizimit pas revolucionit francez që kremton të arsye njërzore si të vetmen që duhet sundoj në shëqëri, duke larguar rëndësin e misterit në organizimin jetës shëqërore dhe në formimin njërzor të qytetarve të arshëm të Evropës liberale. Dhe Shën Gjan Maria Vianes, një prifti thjesht, i caktuar një familji të vogël jashtë ndodhive të jetës shoqërore që përjetonin në thellësi transformimit të revolucionit, diti ta çonte ta tërhiqte vëmendjen e opinionit publik francez dhe të krijonte një stare përshpirtërie, pra larg nga zhurma transformimit të mëdha në famullinë e arsit. Dhe aty u bë në një farë mënyre dëshmi e vërtetësisë tjetër që arsye njerëzore nuk e shteron tërë nevojë njerëzore për lumturi. Njeriu ka kërkesa shpirtërore të cilat nuk mund të injorohen duke i maskuar ato me arritjet e intelektit që zëvendëson nevojët e shpirtit. Koha jonë është një kohë tjetër, sigurisht është një kohë që ka pësuar zhgënjimin e dështimeve të arsyes njerëzore, e cila ka pas pretendimet e veta, e cila disa nga këto pretendimet veta i ka realizuar, por që përsëri mbetet pyetja e madhe e vuajtjes njerëzit, e mëkatit njerëzor, e smundjes njerëzore që nuk janë shpartulluar, nuk janë mundur, nuk janë të i kaluar nga rritjet intelektuale. Atëherë figura e priftit duhet të mbetet përsëri si figura ndoshta e familitarit arsit, figura e një njeriu që është në marzhet e shoqërisë, por që arrin të bëjë këtë transformim të madh, ta shndrojë marzhin e shoqërisë në qendër, ashtu siç bëri prifti i arsit, që shndroi arsin në një qendër ku njerëzit shkuan nga gjithë Franca për të kërkuar ato që të përmbushin aty detyrat e tyre shpirtërore. Prandaj shpirti nuk mund të shuhet dhe prania e priftit në shoqëri është prania që dëshmon këtë të vërtetë madhe se intelekti nuk mund të shuhej shpirtin dhe bota e sotme nuk duhet humb shpirtin, karakteristikën shpirtërore të ekzistencës njerëzore.
Papa në letrën e tij drejtuar meshtarëve u bën thirrje për priftërinjve të jenë si bariu i arsit, pra të jetë një me Krishtin. Figura e meshtarit duhet t'i kujtoj njeriu të sotëm, tha papa, vlerat e Krishtit, vlerat mbinatyrore, vlerat hynore në tokë, dhe të jetë shembull shërbimi, dashurie, por edhe pajtimi e paqeje. Sa vërtet e sot është nevojshme një hov i ri, i ripërtritjes e meshtarisë?
Unë pikrisht duhet nisim nga ajo situatë gati gjeografike, po që është edhe si një situatë shpirtërore e priftit arsit. Prifti arsit ishte njëri gati i përjashtuar, edhe brenda kishës konsiderohej si njëri i përjashtuar. Edhe duket sikur shoqëria sot më është një shoqëri që përjashton priftin dhe nevojën e priftërisë.
Këndej elementin e shejt, elementin shpirtëror.
Pikrisht, atë që shpreh prifti si figurë, domethënë lidhjen me Zotin në mënyrë të veçantë, priftëria katolike që shpreh në mënyrë të veçantë lidhjen me Krishtin, me një figurë konkrete, me një figurë njerëzore,
i cili hynore njëkohësisht.
Të hynore njëkohësisht, i cili është pra biri njeriu. Atëherë Krishti vet ka jetuar në mazhet e shoqërisë. Ai vet ka vdekur përjashta qytetit të shenjtë, është kryzuar përjashta qytetit të shenjtë. Për çfarë ka bërë ai me ringjalljen e tij? E ka shndruar mazhin, pikërisht hapësirën jashtë qytetit, Golgotën, në qendrën e rikuperimit të njeriu, i cili edhe pse mund të përjashtohet, nuk humb vlerën e tij njerëzore. Edhe sot flitet shumë për vlerat njerëzore për njeriu, dhe flitet për vlerat njerëzore dhe për njeriu
Pa lidhje me Zotin.
Atëherë, projekti e një njeriu përjashta planit të Zotit është një projekt i destinuar për të dështuar, sepse njeriu nuk mund të realizohet plotësisht përjashta një plani hyjnor. Atëherë, kisha si e tillë, me prifti brenda kishës, ka këtë mision thelbësor, misionin e rizbulimit të njeriu në dritën e zbulimit hyjnor, në dritën e krijimit dhe të shpëtimit në Krishtin të njeriu. Dhe cili është modeli i njeriu që prifti dhe kisha si e tillë i paraqet botës sotme? Ja njeriu, thot Pilati në Ungjill, dhe flet për Krishtin. Krishti është njeriu dhe çdo njeriu në botën e sotme, nëse do të realizojë thirrjen e tij njerëzore, duhet të takoj Krishtin dhe prifti duhet jetë ai që i sjell njerëzit tek Krishti dhe që i bën të njohin Krishtin dhe të zbulojnë Krishtin thellësinë dhe pasurinë e njerëzisë së tyre.
Alter Christi.
Alter Christus duhet jetë prifti dhe si i tillë duhet jetë pikërisht ndërmjetësi i njerëzve me Zotin. Detyrë shumë e vështirë sepse ai është një njeri gjithashtu dhe përjeton në personin e tij, në trupin e tij gabimin, përjeton mëkatin, përjeton dobësinë njerëzore,
kufizimet
njerëzore dhe pra është kati një figurë paradoksale sepse në të njëjtën kohë duhet të përfaqësojë edhe të shenjtën, duhet të përfaqësojë Krishtin të cilin e ka përqafuar. Për këtë prifti duhet të jetë njëri i mëshirës, por edhe njëri që duhet të gjejë mëshirën e njerëzve që rrethojnë dhe duhet shohin tek ai, pra të dyja aspektet, aspektin njerëzor dhe aspektin hyjnor, të cilin ai nuk e ka si merit vetën, por e ka si një dhuratë nga Zoti dhe që kjo dhuratë simbolizohet në gestin e shugurimit meshtarak.